kraji s Josefem Prokešem v pondělí 17. října. Dnešním dílem podcastu Na okraji vás bude provázet Edita Vahalíková. Josef Prokeš je knězem Českobudějovické diecéze. Vystudoval obor Nová evangelizace na Papežské univerzitě Gregoriana v Římě. Současně působí jako farář na poutním místě Lomec. A právě tady jsme se sešli. Na Lomci mám své spolusestry a tak se s Josefem čas od času potkáváme. Děkuji, že jsi přijal mé pozvání k rozhovoru a že jsi přijal za mnou tady na Lomec. Nechtěl by se jít projít a třeba si sednout na lavičku?
Můžeme.
Kam půjdem někde, aby bylo asi klid,
že jo? Nebo tam máme cyklisty, tak možná tady, tam.
Jak chceš, vyber se. Věnuješ se tématu evangelizace. Co to v evangelizace je?
Dobrá otázka hned na začátek a vlastně docela těžká. Pán Ježíš, když se loučí se svými učedníky, poté co tedy je vyučoval, překonal smrt, zjevoval se jim a potom při na nebe vstoupení, tak jim vlastně dává úkol, aby šli do celého světa a hlásali evangelium. A proto vlastně církev existuje a té činnosti v tom nejširším, kdy se teda církev snaží jít ke každému člověku a dávat mu do jeho života evangelium, radostnou zvěst, že život má smysl, že je tady naděje, i když je něco těžkého třeba, tak to je vlastně evangelizace. Ale možná rovnou je dobré ještě vypíchnout, že to není jenom jednostranná záležitost, tedy že církev přichází ke světu a něco dává, co svět nemá a církev to má a tomu se tedy říká evangelizace. Je to možná takový oboustranný proces, kdy i církev sama tím, že přichází ke světu, tak se vlastně proměňuje a znovu slyší to své evangelium z úsvěta, když to tak řekneme, nebo lidí, kteří tam žijí a slyší to novým způsobem. To je možná trochu překvapivé, ale tu evangelizaci nepotřebuje jenom svět, ale i církev. Znovu a znovu musíme to naše evangelium slyšet. Možná hlavně skrz takové ty lidi, kteří jsou právě na okraji, hodně chudí, tak ti nás učí, co to znamená žít podle evangelia.
Jaký vnímáš rozdíl mezi misí a evangelizací?
Mají to být slova, která nám prostě pomáhají, že jo, ve světě nebo v tom našem církevním prostředí. Takže klidně bychom na to mohli odpovědět, že to je jedno a to též. Ale možná to můžeme i trochu rozlišit, že misie, když se řekne misie, tak to používáme asi víc pro země takzvaně třetího světa v Africe, v Jižní Americe, a možná v Asii, ale už tady z toho, jak to říkám, tak myslím, cítíme, jak moc je to nepřesné. Ve slovo misie je založené na tom poslání, že jo? To znamená, církev je poslaná, nebo jednotlivý člověk má tu misi. To evangelizace je odvozeno od té radostné zvěsti, no? Tak to je možná ten hlavní rozdíl.
Je tu strašně moc komáru, nechceš půjčit repelent? Když se řekne evangelizace, mnohým lidem stávají vlasy hrůzou na hlavě. Představují si, že by měli chodit dům od domu. Jak je zbavit tohohle zbytečného strachu?
První, co se mi k tomu chce říct, že to naprosto chápu, že to mám vlastně stejně. Sám nemám rád, když mě někdo do něčeho nutí, když by mě to mělo být nějak nepříjemné. a sám jsem ve svém životě v takových situacích byl. Pořád na mě někdo tlačil, nebo ne pořád, ale v těch daných situacích a říkal mi, že tady jako ta víra není jenom moje osobní záležitost, že to musím sdílet. A mě to vlastně bylo jako hodně nepříjemné. Myslím si, že to má jako určitě taky svůj čas. V tom se mi líbí veliká světice, kterou teď papež taky dává hodně před naše oči, a to je Marie Magdalská. A Ježíš, když se jí vlastně zjevuje, tak jí říká, aby šla ke svým bratřím. Běž k mým bratřím a řekni jim, že jsem vstal. A tady to bratrskost nebo ta domáckost té misie, to mi přijde hodně důležité. Nemyslím to tak, že máme jít tedy a hlásat doma nebo jenom ve své rodině. To je možná někdy ještě obtížnější než nějakým lidem na ulici, protože prostě tam se možná hodně stydíme a nechceme si to rozházet a nechceme tam pořád žít potom v nějakém napětí a prostě nemůžu třeba plně ve své rodině. Třeba to není, nemusí to být znamenat tak, že já jsem nejlepším apoštolem pro svou rodinu. Někdy to tak je, ale nemusí to tak být. Já si to spíš jakoby beru si z toho příběhu Marie Magdalské to, že mi se má být přirozená. Tam, kde se nějak cítím doma, to může být prostě florbalový tým, skautský oddíl, může to být třeba zrovna moje práce, kamarádi, a mám to dělat ve své mateřštině, domácky, to znamená opravdu velmi přirozeně. To myslím, člověka může jako hodně osvobodit, no, že to není něco, co by mi mělo být nepříjemné.
Jak evangelizovat v dnešní době tak, abychom neodrazovali, ale naopak, abychom ukazovali tu přitažlivost radostné zvěsti?
Já myslím, že je hodně důležitá je fakt dneska ta evangelizace vnitřní, že ta první proměna, která se děje, tak je dovnitř církve, že my se musíme jako naučit to, že ta naše zpráva je k něčemu jinému, než k tomu, aby vytvořila takové maličké komunity, které jsou vlastně uzavřené. Církev jako taková vlastně sebespokojená sekta, která nikoho dalšího už nepotřebuje. Já to myslím, že tak někdy prostě v sobě trochu máme, no. Že ty farnosti, je nás tu 5,5, ale vlastně nám to tak vyhovuje. Tady toho tu nechcem a tady toho tu nechcem. To znamená tady ta otevřenost. Vůbec proměnit se, že se třeba těším na někoho, že by někdo nový přišel a že se dívám na svět ne jako na nepřátelský nebo na ty své sousedy, kolegy, ale jako na ty, kteří nějak míří společně se mnou do nebeského království. A já mám tady možná opravdu některé věci, které jim dát můžu a zároveň se od nich něco nového můžu naučit. Takže to bych řekl, že je první krok. A druhá věc potom, když bych si pomohl papežem Františkem v Evangelii Gaudium, on říká, že někdy to s tou naší vírou nebo církví je tak, že jsme ztratili vůni evangelia a nechali jsme si takové jako jenom ty příkazy a ty povinnosti, řekněme, takhle se prostě evangelium nedá hlásat. Evangelium musí vonět. Je to stejné, jako když přijdu do nějakého domu, kde se pečou buchty, tak je tam prostě jako příjemně zavoněno. Taková ta laskavost, útulnost, to si myslím, že by mělo být jako to první, co člověk pozná, když se přiblíží k církvi anebo když se setkává s mojí vírou. A rozhodně si nemyslím, že to znamená, že nějak tu víru vyprodáváme, nebo že raději teda slevíme, abychom aspoň něco prodali, aspoň někoho nalákali. Ale třeba svatý Pavel, ten to dělá důsledně tak, že se snaží nejdříve opravdu hlásat tu radostnou zvěst. Odpovědi můžu žít láskou prostě a třeba nějaké ty přikázání držet a tak dále. Podobně Ježíš, že on toho člověka uzdraví, dá mu poznat tu velikou moc evangelia a pak mu říká, a už nehřeš, nebo udělej tohle. Zacheus nejdřív pozná Ježíšovu velikost a potom sám řekne, tak a já teďka tady rozdám ten svůj majetek nebo nahradím to víc, než vůbec bych musel. Tady to si myslím, že my to někdy obracíme a lidé mají z církve pocit, že a možná my tomu pomáháme, že my jsme takový ty strážci těch hodnot, což jsou prostě věci, které jsou takové mrtvé a jasně dané, o nich se nediskutuje. Ne, ty naše hodnoty jsou vživovány tou vírou. Nejenom tím, že Bůh je, ale že je ten přicházející, že mě zachraňuje. A když tohle nemám, tak fakt to může působit strašně tvrdě. Zase další moment z evangelia, kdy tam chtějí kamenovat tu cizoložnici a Ježíš tam říká tu větu, kdo si bez hříchu hoď první kamenem. Oni měli pravdu. Ale přesto Ježíš jako neříká, ne, vy nemáte pravdu, nebo teď se smilstvo může. Ne, Ježíš jako nepoužívá tu morálku třeba jako ty kameny k tomu kamenování, ale dává pocítit tu lásku a to člověka motivuje k tomu, běž a už nehřeš.
nějaká jednotná forma evangelizace?
Evangelizace má rozhodně hodně jako velký společný jmenovatel. A tím je boží láska, boží evangelium. To je Ježíš v podstatě, že? Jako to je norma, ale my potom nějakým způsobem přetváříme nebo ji necháváme vtělovat, inkulturovat do těch jednotlivých situací a tam už opravdu je to na nás. No. Není to prostě to, že si koupím brožurku, z ní to vyčtu a pak to začnu aplikovat. To není.
Co je cílem evangelizace?
My to úplně nevíme, co je cílem, protože nezdá se, že by to mělo směřovat k tomu, že se všichni stanou křesťany. Po 2000 letech křesťanství to tak úplně nevypadá, že bychom se stávali většinovou záležitostí. Ježíš poměrně dost výroků mluví o tom, že jsme světlo světa, sůl země, nebo papež Benedikt XVI, že mluví o té kreativní menšině. My nemusíme být smutní a frustrovaní z toho, jestli je nás hodně nebo málo. Nemáme si tím nějak omlouvat naši lenost, nebo to, že to křesťanství žijeme špatně, ale jako nikde není napsaný, že nás má být hodně. Nebo že nás musí být hodně. Cíl bych neviděl v počtu. Myslím si, že cíl evangelizace osobně teď třeba, ať je to teda konkrétnější, vidím vůbec v tom způsobu vycházení. Aby církev fakt jako se uměla otevřít, uměla komunikovat, to nejenom pro svět, ale fakt i směrem do církve. Velmi se tím otvírá nebo uzdravuje, tak uzdravuje, když evangelizujeme. Cíl evangelizace je, abychom byli schopni to evangelium komunikovat na mnoha způsoby a na mnoha frontách světu.
Co můžu dělat já třeba pro hlásání evangelia, když se pro ten úkol cítím neschopná?
Myslím si, že to je dobrý předpoklad, že ti učedníci se jistě cítili taky neschopni. To je taky dobrý si to nějak uvědomovat. Máme to od proroků. Snad žádný prorok jako neřekl, ano, já jsem na to vhodný. Že jo? Izajáš možná, ale ten to říká po velkém prožitku svojí neschopnosti, že jo, a když je teprve v tom nějak jako právě v té neschopnosti se ho dotýká ten anděl, ale jinak ta neschopnost, nebo nemám na to, Mojžíš, kdo jsem já, abych šel za faraonem, Jeremiáš, Amos a další, to jsou opravdu velké postavy a podobně, Petr, odejdi ode mě, jsem člověk hříšný. Tady ta neschopnost je skvělý první předpoklad, jo, to není něco, co mě vyřazuje, naopak, myslím, že to je něco, co mě vlastně k tomu disponuje. Druhá věc je přirozenost, to znamená, kým jsem já, jaká je moje víra, jaká je nějaká historie mojí víry. A nějak se teda snažit fakt poznat, co je to konkrétně to moje, v čem já můžu Bohu posloužit. Marii Magdalskou Ježíš povolává jménem. To jméno je něco, to je znak toho, že je to opravdu povolání na míru. Ať jsem zase tedy víc konkrétní, vzal bych si tušku a papír, napsal bych si třeba 10 jmen lidí, kteří jsou mi hodně blízcí a třeba víru nějakým způsobem moc nemají. A za ty bych se pravidelně modlil. Je to skvělý a proměňuje to, je to něco velmi konkrétního. A za začátku to úplně stačí. A potom k tomu můžu přidávat to, že se pomodlím někdy s těmi lidmi, nebo jim řeknu, já ti vlastně žehnám. To na ty lidi většinou působí jako velmi dobře. To nikoho neodradí. Lidé jsou rádi, že něco takového můžou zažívat. A mně se líbí, že to drží tu svobodu. Potom myslím si, že je vždycky dobré ty věci taky dělat v týmu. To znamená, opravdu jako není to moje osobní záležitost pouze, evangelizují taky, že ty struktury církve, když to tak škaredě řekneme, to znamená v evangelizaci od toho máme farnosti, společenství, řády, komunity, abychom se za to společně modlili, abychom dělali akce, kam můžou ti nevěřící. Určitě je dobré vytvářet některé věci, ale potom si myslím, že je mnoho věcí, které prostě jsou, situací, které jsou a my jim úplně nevyužíváme. Jo? To znamená, kde ty lidé už jsou a kde je to vlastně nějak tak jako připravené k tomu, abych mohl hlásat. Tady třeba na Lomci jsou to prostě svátosti, že jo? Tady přichází hodně lidí na svatbu, na křest, tady poměrně dost pohřbů. My tu moc žádné evangelizační akce nemusíme hledat, protože tady jako těch přicházejících je hodně. Takže se snažíme spíš ta místa nebo ty časy, kdy to tak je, tak se rozvíjet tak, aby to fakt bylo místo setkání. Nejenom tedy, aby to tu nějak bylo, oddáme, pokřtíme, ale aby to byly místa, kde ti lidé se prostě mohou, nebo časy, kde se můžou setkat s Bohem.
A vnímáš tuhle formu evangelizace tady na poutním místě pro sebe jako výzvu?
Určitě jednak mi k tomu krásně sedí a pasuje ten papežův pohled, že poutní místa jsou pro dnešní dobu hodně vhodná pro evangelizaci. A to si myslím, že jako naprosto tak je. Dokonce si myslím, že to fakt se stává takovými středisky nebo prostě výbornou platformou. Tady se dveře netrhnou, když to tak řeknu. Tady jako opravdu té práce je tolik, že to spíš nestíháme. Určitě pro mě to výzva je. Hodně věcí se tady musím učit nebo chci učit. Mnoho věcí jsem třeba za těch 5 let, co jsem tu proměnila, se mají pohled na to. To vnímám jako místo, kde Pán působí hodně, hodně nečekaným způsobem. Hodně takovým dobře postmoderním způsobem. To znamená, že to místo nebo poutní místa obecně, ale tady to zažívám velmi konkrétně, jsou hodně na míru šité postmodernímu člověku. Takže já se to nějakým způsobem snažím, nebo prostě se nějak snažím se to hledat a hledám jako s tím, že teď nevím, že opravdu jako to zkouším, že víc než nějaké velké projekty, tak se snažím dělat nějaké malé kroky, hned si kontroluji to, jestli nemám nějaký koncept, který se snažím jenom naplňovat a spát lidem do hlavy. Potom se to snažím v takové pestrosti. Snažíme se třeba dělat na více frontách, takhle bych to řekl. Ježíš, když se setkal s malomocným, tak se ho dotýkal jinak než s hluchoněmým. On vždycky vlastně se dokázal skvěle přizpůsobit. To myslím, že tady to přizpůsobené hlásání, když to řekneme odborně, to je zase věc, která se nás hodně týká.
Tvoji rodiče byli učitelé, ty sám učíš. Byl jsi dokonce spirituálem na biskupském gymnáziu v Českých Budějovicích. Byl tam pro tebe prostor evangelizovat?
U toho učení si myslím, že je důležité jakoby nepřekračovat zase ty hranice. To znamená, když jsem učitel třeba na státní škole, učím tam nějaký jako civilní předmět, tak je to výuka zkrátka. A tam já ano, učím jako křesťan nebo jako kněz, ale není to prostor, který bych měl v podstatě zneužívat k tomu, aby jsem tam jako hlásal. A mě se teda docela dost vyplácí, taková ta jakoby zdrženlivost, která se ale obrací, strašně rychle obrací vlastně ve velký zájem. Otázka byla, jestli tam je příležitost k evangelizaci. Rozhodně jo. Vůbec, ona zase, můžeme to vzít víc do šířky. K čemu ty církevní školy máme, že jo? Mají to být takové jako ostrůvky, kam ukry svoje věřící děti, aby se tady nesetkávali s tím hříšným, zkaženým světem. Jednak teda ty děti vytrhují vlastně z prostředí a je otázka, jestli to tak jako má fungovat, jako takový paralelní svět. A hlavně potom si vždycky říkám, a kdo teda vlastně bude jako hlásat na těch státních školách, když teda ty lidi prostě si nějak jako zhoufujeme a stáhneme na ty naše církevní školy. A já bych to spíš viděl jako takovou platformu, kde se víc hledá, víc se rozvíjí ve spolupráci s těmi státními školami, které to naše církevní školství nějak obklopují. Může to být opravdu takové zajímavé koření nebo sůl země, sůl školství. Tím pádem bych neřekl, že je dobře, když tam jsou všichni věřící, nebo rozhodně to není potřeba. Myslím, že je dobrý, aby to bylo jasně otevřené prostředí, kde se takovýmhle způsobem přemýšlí, kde se ti lidé s tím spontánně setkávají. Takže prostor k evangelizaci jsem tam měl opravdu hodně. Ale vlastně jsem to fakt trochu rozlišoval, jo? Že nevadilo mi tu religionistiku učit jako religionistiku. Vlastně jsem měl vždycky pocit, že při buddhismu se nejvíc lidí začne zajímat o křesťanství. Jo? Když mě slyšeli, že s úctou mluvím o tomhle třeba světovém náboženství, které oni mají vlastně docela rádi mladí lidé, a že ho znám a že jim nepohrdám, tak to vyvolal okamžitě otázku, a jak je tedy možné, že to je vlastně křesťan. Na tom křesťanství musí být ještě něco víc strhujícího.
Jaká forma evangelizace je pro tebe ta nejbližší?
Já mám asi hodně rád jako různý debaty. Třeba v létě každý den trávím na nějakém táboře, kde většinou prostě máme nějakou debatu. To jsou třeba skautské oddíly, kde jsou 3-4 věřící, nebo 10 věřících a 20 nevěřících. I když jo, to, tady to slovo vůbec věřící, nevěřící vlastně ne úplně dobře funguje, ale praktikujících, nepraktikujících můžeme říct, nebo nekřesťanů. Tady ty debaty, to jsou prostě neuvěřitelné okamžiky blízkosti, velkého zájmu o duchovní věci, takže to mám hodně rád.
Zmínil jsi ty skautské tábory, ty sám jsi skaut. To prostředí tě určitě hodně formovalo, formuje. Odnášíš si z něho nějaké podněty pro sebe, pro to, jak šířit evangelium?
Určitě, tak skauting krásně dokáže kombinovat nebo pracuje s nějakou sebeformací, to znamená zodpovědností vůči sobě, kdy člověk si jako uvědomuje, že on sám se má nějak snažit rozvíjet a tak. A na druhou stranu je tam potom zodpovědnost těch druhých a za ty druhé, od vlastně docela nízkého věku, 14-15, ten malý skaut už, nebo dospívající, začíná dostávat nějakou zodpovědnost a vede nějakou prostě pětici, šestici, desetici jakých prostě vrstevníků nebo trochu mladších kluků. Po princip evangelizace, kdy se snažím o svoji hloubku a svoji víru, ale zároveň vím, že je tady nějaká zodpovědnost za svět, za to nejbližší okolí. Potom skauti mají takové tři principy, kolem čehož se všechno točí, povinnost učit sobě, druhým a povinnost učit Bohu. A v českém prostředí to tak skauti trochu mají komplikované, protože když se to tak nějak všechno ustavovalo, tak tam vlastně byla trochu opozice, aby se používal slovo Bůh, vzhledem k tomu, že tam opravdu jako docela velká část třeba ateistů. A tak se sahlo k woodcrafterství, což je v podstatě taková liga lesní moudrosti, věc, která pochází od Indiánů. Ta hodnota Boha nebo ta povinnost vůči Bohu se pojmenovala jako nejvyšší pravda a láska. Skauti vlastně říkají, že budou sloužit nejvyšší pravdě a lásce. A zase, tohle mně nepřijde vůbec nějaká sleva, nebo bychom se za to měli stydět, ale naopak, ten věřící člověk si to musí sám trochu odpracovat, protože je hodně zvyklý, že se modlí k Bohu a tak dále, a teď najednou je to možná trochu konkrétnější. A tedy, když je to nejvyšší pravda a láska, tak to znamená, že sám se snažím o nějakou pravdivost a o to, abych prostě nějak obstál před sebou, před druhými, a láska, tak to taky tuším, že jo, co je ze mě hnusného, nenávistného, co tedy nějak jako bych měl dávat z toho života pryč. Jo, když se řekne Bůh, tak je to takové zabrané slovo nebo obsazené slovo, prostě to je slovo církve. A s tím já se třeba nechci úplně stotožnit, že jo, když do církve nepatřím a přijde mi, že to je to jejich. Ale ta nejvyšší pravda a láska, tak to může být nějakým způsobem jako i moje. Jo, s tím už třeba se dokážu nějakým způsobem souznít. Tohle to zase k té evangelizaci mě přijde hodně zajímavé. Jo. Když si vezmeme třeba Pavel na Areopágu, tak on tam vlastně dokáže se zaposlouchat do té kultury, která už tam nějak je. Najde tam ten oltář tomu neznámému bohu a na to naváže vlastně a říká, že jo, vy to neznáte, já to znám a tak vám to zvěstuji.
Narážíš ve svém úsilí na nějaké překážky? Jak se ti daří s nimi bojovat?
Tak na mnohé, no. Jednak člověk fakt má jako svoje nějaké vnitřní limity, nepravdivost, nebo nevím, jak bych to nazval, to znamená, tam myslím jako největší náš limit, že opravdu ta naše víra vlastně není autentická, že něco jiného říkáme a máme to jako krásně sformulované, ale potom, když někdo vidí náš život, tak je to hodně jiné, takže to je určitě největší překážka. Potom vůbec fakt to netahat na sebe, to znamená umět to stavět týmově nebo hledat spolupráci. Přijde mi, že vůbec v evangelizaci člověk musí hodně dávat důraz na Boha, což je teda zase nějaký akt víry, takže ani ta evangelizace nemůže být jako na mě. Nejsem já toho strůjcem, prostě je to boží záležitost, jestli se tady někdo obrátí, neobrátí, je prostě boží věc. A v momentě, kdy tohle cítím, kdy to takhle umím jako žít, Bože, je to tvoje, prostě tady ta farnost je tvoje, já jsem tady jenom na chvíli, tak to funguje a člověku to dává obrovskou svobodu a nestaví to prostě na sobě. V momentě, kdy to není, tak je to naopak, je to strašně vyčerpávající a takovýmhle způsobem se snažím si to v modlitbě formulovat a svěřovat to Pánu.
Co ti pomáhá překonávat strach?
Asi právě tady to, že ta zodpovědnost není na mě, nebo pramen té zodpovědnosti nejsem já sám, to znamená já teď to tady musím jako všechno spasitelsky zařídit. Ne, svět je vykoupen Ježíšem, dává mi to velikou lehkost, prostě Pane, jsem tady, co pro to můžu udělat? Ať se ani neflákám, ani ať se nepřepracuju, ať se ani nepřeceňuju, ani nepodceňuju, prostě Pane, jsem tady jako tvůj nástroj. No. Tady ta modlitba, myslím, že mi hodně pomáhá právě třeba v přemáhání strachu.
Nechtěl bys zajít na chvilku do kostela?
Můžem.
Já bych se tě tady zeptala na poslední otázku, jestli by se s námi podělil s jednou svojí radostí a bolestí z toho svého života, kdy se snažíš o evangelizaci a o život z víry.
Tak s radostí se může klidně ta radost týkat tady toho místa, Lomce, protože když jsem sem asi přicházel, tak jsem netušil, jak moc je to místo krásné, což to jsem asi věděl, ale jak moc je to místo otevřený, nebo samozřejmě Lomec je hodně spojován s lidovou zbožností, ale to nejenom s tou lidovou zbožností 19. 18. století, ale s tou lidovou zbožností dnešních mladých lidí, nebo dnešních prostě stárnoucích lidí. Takže najednou se mi zdá, že tady opravdu je taková ta lidovost v tom dobrém slova smyslu, možná bychom mohli použít i slovo popularita v tom dobrém slova smyslu. To znamená, že já se můžu prostě přijít a být před Bohem. A to se hodně děje, to znamená, sem prostě přichází hodně lidí, protože chtějí zakusit něco duchovního nebo mají nějakou bolest třeba nebo radost. A tak to mi dělá velikou radost a bolest z mého života. Bolest, no. To je zajímavá otázka. Jo, tak je mnoho věcí třeba, které zase tady se nějakým způsobem jako svěřuje a člověk to potom nějak dál nese a myslí na to prostě na mnohé věci, které jsou prostě jednoduše bolestné a kdy ty lidé tu něco jako zanechají a třeba to i řeknou a to je samozřejmě něco těžkého, no. Potom to nějak nést, modlit se za to a není to jako úplně samozřejmá nebo lehká věc, člověka to tak nějakým způsobem vlastně asi zatíží.
Tak jo, moc ti děkuju za rozhovor.
Rádo se stalo, děkuju moc za pozvání a ať se daří podcastu.
Děkuju, budu se těšit na další setkání.
Já taky.
Dnešní díl podcastu Na okraji s Josefem Prokešem je u konce. Příští týden se můžete těšit na další rozhovor, kterým vás provede Jan Krbec. Náš podcast si můžete poslechnout na našich stránkách naokraji.art nebo v podcastových aplikacích Spotify, Apple Podcast a Google Podcast. Pokud se vám naše díly líbí, řekněte o nás vašim přátelům a známým. Najdete nás také na Facebooku a Instagramu. Od mikrofonu se dnes loučí Edita Vahalíková.